VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Produk fashion yang menggunakan bahan berkelanjutan dan ramah lingkungan kini banyak tersedia di pasaran. Salah satunya, produk aksesoris karya diaspora Indonesia di Los Angeles, California, yang belum lama ini berhasil memenangkan penghargaan di Amerika Serikat. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan konsultan McKinsey di Amerika belum lama ini mengatakan, sekitar 67% responden menganggap bahwa produk dengan bahan yang berkelanjutan menjadi faktor penting bagi konsumen dalam berbelanja. Bahan berkelanjutan adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Situs Forbes.com menyebut bahwa konsumen bisa mendorong industri fashion untuk melihat dampak dari penggunaan bahan yang berkelanjutan pada suatu produk terhadap lingkungan. Tren menggunakan bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produk fashion juga diadaptasi oleh diaspora Indonesia Emily Conroy di Los Angeles, California. Bekerja sama dengan para pengrajin di Indonesia, Emily yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk dunia fashion di Amerika, mendirikan bisnis aksesoris di bawah jenama Everina.
Produknya kita fokus ke handbags, fashion accessories, terutama untuk bahan-bahan rotan, water hyacinth, sama ategras.
Direktur Konservasi untuk Asia Pasifik dari organisasi nirlaba The Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat, Gondan Putih Renosari, mengatakan bahwa ia sangat mendukung apa yang dilakukan oleh desainer-desainer muda seperti Emily yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti water hyacinth atau eceng gondok.
Karena manfaatnya bisa banyak nih. Selain berpotensi untuk mengurangi laju penyebaran spesies invasif ini, penggunaan eceng gondok sebagai bahan dasar produk-produk fashion juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan jika bahan dasarnya adalah diproduksi dan bukan dari alam.
Tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang terpenting bagi Emily dalam membangun Everina adalah mengedepankan kesejahteraan dan kerjasama yang etis dengan para pengrajin di Indonesia.
Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya enggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ.
Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga 200 dolar Amerika atau setara dengan 1,5 hingga 3 juta rupiah sudah dapat ditemukan di sekitar 120 butik di berbagai penjuru Amerika. Produk-produknya pun disorot oleh majalah Fashion Vogue versi Inggris dan majalah The Daily Front Row di Amerika. Salah satu produk Everina yang populer dan diberi nama Sunny juga berhasil memenangkan Design Excellence Awards tahun 2022 yang diberikan oleh Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York, Amerika.
Dia itu handle bag, bahannya water hyacinth atau enceng gondok. Terus kita tambahkan aksen, ini seperti marble, tapi bukan marble. Lalu kita tambahkan juga ada chain warna emas.
Presiden Accessories Council Karen Giberson menyebut bahwa produk Sunny ini tidak hanya menjadi produk paling laris yang dijual melalui situs Fashion Go yang menjual produk dalam jumlah yang besar, tetapi juga sangat spesial karena menggunakan bahan yang berkelanjutan.
And in the case of Everina and Emily, she's using sustainable materials. Super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product. It doesn't matter where it comes from. It's doing something to not only deliver beautiful products for you and me, but to help people along the way.
Karen menambahkan, Emily juga memberdayakan pekerja lokal yang kebanyakan adalah perempuan di Indonesia. Ia juga menciptakan pekerjaan yang etis, memperlakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, dan menciptakan produk yang indah tidak peduli dari mana asalnya. Semua ini dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan produk yang indah untuk konsumen, tetapi juga untuk membantu orang lain. Sebagai pebisnis, Emily berharap bisa memberikan keyakinan atau nilai yang berharga kepada para pelanggannya melalui produk-produk karyanya.
Jadi selalu ingat gitu value apa yang kamu kasih ke customer. Misalkan kalau kita value-nya adalah kita sustainable fashion dan kedua memberikan suatu produk yang bisa bikin customer happy.
Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Seorang pengusaha di Baltimore, Maryland yang lahir di Kiev, Ukraina, telah memulai sebuah badan amal untuk membantu anak-anak Ukraina yang terkena dampak perang. Berikut laporan reporter VOA, Andri Boris. Arthur Olsansky adalah penduduk asli Kiev yang mendirikan sebuah badan amal bernama Hope Children of Ukraine atau Harapan Anak Ukraina, dan dia menjalankannya jauh dari kampung halamannya. Arthur, yang kini tinggal di kota Baltimore, negara bagian Maryland, memiliki sebuah perusahaan teknologi informasi. Kepada VOA, Arthur mengatakan,
"So my right arm is dedicated to Ukraine. Obviously, Trizubits here. He says that. So there's no confusion to where I'm from. And why I wanted to do this because as I meet people and I shake their hand, the first I want them to right away know, you know, who I am."
Jadi lengan kananku didedikasikan untuk Ukraina, kata Arthur sambil menunjukkan tato bergambar trisula yang menjadi simbol negara Ukraina. Jadi tidak ada kebingungan dari mana asal saya dan mengapa saya ingin melakukan ini. Karena saat saya bertemu dengan orang dan menjabat tangan mereka, saya ingin mereka segera tahu siapa saya, tambahnya. Arthur mendirikan Badan Amal Hope Children of Ukraine pada tahun 2021. Lembaga ini membantu mendanai pendidikan daring untuk anak-anak Ukraina. Lembaga ini juga menawarkan pelajaran bahasa Inggris dan pengembangan pribadi, serta memberikan dukungan psikologis dan kemanusiaan. Kembali Arthur mengatakan,
"What I found about children was they're motivated. They're motivated to obviously to grow, to build career, to build a life for themselves."
Apa yang saya temukan tentang anak-anak adalah mereka termotivasi untuk tumbuh, membangun karir, membangun kehidupan bagi diri mereka sendiri. Saat ini yayasan tersebut membantu lebih dari 200 anak, sebagian besar dari mereka yang tinggal di wilayah garis depan negara atau wilayah pendudukan Ukraina. Sebagian dari anak-anak yang merasakan manfaat dari yayasan tersebut sempat memperkenalkan diri mereka masing-masing.
Мене звати Аліна, мені...
Мене звати Настя, я з Запорізької області.
Я сам з Харкова, мені 16 років.
Salah seorang anak bernama Sofia berasal dari Kherson. Yayasan ini membantu mewujudkan mimpinya saat ia berjuang melawan kanker darah.
Я б дуже хотіла поїхати за кордон на навчання. Коли я там розбагатію...
Saya ingin sekali pergi ke luar negeri untuk belajar. Dan ketika saya menjadi kaya di sana, saya ingin kembali ke Ukraina. Dan saya memiliki impian untuk membuka rumah sakit onkologi yang mengizinkan beberapa hewan masuk. Karena ketika saya di rumah sakit, saya sangat merindukan hewan peliharaan saya, kata Sofia. Seorang anak lainnya bernama Yehor kehilangan rumahnya di Nikopol pada awal perang. Hidup berubah secara dramatis. Rumah saya dibom, ayah saya meninggal saat penembakan, kata Yehor yang tidak bisa menahan rasa sedihnya. Namun, mimpinya untuk belajar di luar negeri membantunya untuk pulih kembali. Saya sedang mengikuti kelas daring sekarang. Semuanya berjalan dengan baik, tapi saya ingin pergi ke sekolah fisik, bukan berbicara di depan layar, kata Yehor. Badan amal ini membantu menghubungkan siswa dengan program pendidikan dan industri. Arthur mengatakan,
"What do you want to be if, when you want to grow up? I want to be a software developer. Great. We're going to present to you opportunities to align with somebody in the industry that may be able to recommend to you a path to get to where you want to be."
Kamu ingin menjadi apa ketika besar nanti? Saya ingin menjadi pengembang perangkat lunak. Hebat. Kami akan memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan seseorang di industri ini yang mungkin dapat merekomendasikan langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kata Arthur, menyemangati anak-anak tersebut. Arthur Olsansky mengatakan, Hope Children of Ukraine berencana untuk mengambil tambahan 300 siswa Ukraina yang akan mereka bantu. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Wahlberg kembali tampil untuk memerankan tokoh penjahat berkepala botak dalam film arahan aktor sekaligus sutradara Mel Gibson yang berjudul Flight Risk. Berikut selengkapnya.
Deputy Harris, hope you like flying.
Deal for day for it. I never flew U.S. Marshal before.
Why is he all chained up?
I have to get him to New York so we can testify against the Moretti crime family.
Okay, hey, you're the boss.
Dalam film Flight Risk, para penggemar dapat melihat sisi dari sosok Mark Wahlberg yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yaitu bagian atas kulit kepalanya. Dalam film bertema laga arahan Mel Gibson ini, Mark Wahlberg memerankan seorang pilot berkepala botak yang menjadi jahat. Untuk menunjukkan komitmennya pada film ini, aktor berusia 53 tahun ini mencukur sebagian rambutnya dan mengadopsi aksen Amerika bagian selatan. Saat ditemui kantor berita Associated Press di London, Mark Wahlberg mengatakan,
"Mel was so game for all the crazy ideas that I had, whether it was, you know, the hair, the accents, and he, I don't think he really thought that I was going to do it with the hair."
Menurutnya, Mel Gibson sangat senang dengan semua ide gila yang ia miliki, entah itu tentang rambut atau aksen. Ia rasa Mel tidak pernah berpikir bahwa ia akan mencukur rambutnya.
"Your neck okay? You got a scratch there."
"Oh, maintenance. Occupational hazard."
Aktor ini mencukur rambutnya setiap hari karena katanya bulu-bulu halus akan mulai tumbuh dan ia harus menjaganya agar tetap terlihat bagus. Sebagai bagian dari pelatihan untuk perannya itu, Mark Wahlberg diperlihatkan cara menerbangkan pesawat secara realistis. Namun, ia memilih untuk tetap berpijak di atas tanah karena ia tidak suka terbang dengan pesawat.
I had had an opportunity to go and practice on a Cessna where I was kind of being able to steer and control the plane on the tarmac at the airport, and the instructor was like, "Do you want to take it up in the air?" I was like, "Absolutely not."
Katanya, ia berkesempatan untuk pergi dan berlatih dengan pesawat Cessna di mana ia dapat mengemudikan dan mengendalikan pesawat di landasan pacu bandara. Dan instrukturnya bertanya, apakah Anda ingin membawa pesawat ini terbang? Ia menjawab, tentu saja tidak.
Moretti is very disappointed in you, Winston, and he wants you dead.
Don't shoot him, we need him!
Mayday, mayday. We've been compromised. The pilot's a hitman.
Namun, ia sangat senang bekerja sama dengan aktor sekaligus sutradara ternama seperti Mel Gibson. Katanya, Mel Gibson adalah salah satu sutradara favoritnya sepanjang masa.
Phenomenal. I mean, he's, you know, one of my favorite directors of all time. I mean, the movies that he's made, whether it be Apocalypto and Braveheart, Passion of the Christ and Hacksaw, I mean, he's made so many amazing films, you know. And to work with someone who also was an actor first, but really understands both in front of and behind the camera.
Menurutnya, Mel telah membuat begitu banyak film yang luar biasa, seperti Apocalypto, Braveheart, Passion of the Christ, dan Hacksaw Ridge. Ia senang bisa bekerja dengan seseorang yang juga merupakan seorang aktor yang benar-benar memahami kinerja di depan maupun di belakang kamera. Film ini menurutnya sangat menarik untuk ditonton.
I'm gonna tear you apart. The tiny little pieces, they're gonna need the entire forensics team to identify you.
Tell me how to fly this thing, or we will die out here.
Clearly you've mistaken me for somebody who actually gives it.
Dibintangi juga oleh Michelle Dockery dan Topher Grace, Flight Risk dirilis di Inggris tanggal 24 Januari. Dari Washington DC, VOA.
Come on, damn it!
Y'all need a pilot?
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.